Տղիկ շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես 3-3-ը Շվեդիայի խորհրդարանը հաստատեց այն բանաձևի տեքստը, որով 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցածը որակվեց որպես ցեղասպանություն։ Լուրերի թողարկման ընթացքում լսեցիք, որ պաշտոնական Անկարան դիմել է կտրուկ հակակայլերի հետ կանչել Շվեդիայում իր դեսպանին, բացի այդ վարչապետ Էրդողանը որոշել է չհյալ հայտարարել մարտի 17-ին նախատեսված այցը Ստոկհոլմ։ Հայաստանին վերաբերող այսօրվա կարևորագույն իրադարձություններից մեկը եւս տեղի է ունեցել արտերկրում Վաշինգտոնում հրապարակ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի հերթական զեկույցը նվիրված աշխարհի տարբեր պետություններում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված կացությանը։ Միանգամից նշեմ, որ զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատված այնքան էլ մխիթարական չէ։ Օրվա առանցքային թեմաներից կխոսենք մոլորակ հանդեսում, որով էլ սկսում ենք մեր այսօրվա թողարկումը, ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանն ու Հրաչ Մելքոնյանը։
Երեկոան Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքստագը ընդամենը 1 ձայնի առավելությամբ ընդունեց 1915 թվականի հայ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, չնայած այն հանգամանքին, որ փաստաթղթին դեմ էր արտահայտվել ոչ միայն Թուրքիայի, այլև հենց Շվեդիայի կառավարությունը։ Դատապարտելով հայերի, ինչպես նաև Օսմանյան կայսրությունում բնակվող ազգային մյուս փոքրամասնությունների ասորիների և Պոնտոսի հույների զանգվածային սպանությունները, բանաձևը կոչ է անում Շվեդիայի կառավարության աշխատանք տանել, որպեսզի այդ իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչվեն նաև Եվրամիության և ՄԱԿ-ի կողմից։ Այս փաստաթղթին չուշացավ, վերջին մեկ շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ Թուրքիան որոշեց Նշան բողոքի ետ կանչել իր դեսպանին։ Առաջին հիշեցնենք, տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունված նույնաբովանդակ բանաձևից հետո։ Հրաշ, դու հետևում ես իր իրադարձություններին, ինչ հայտարարություններ են հնչում Անկարայից։
Անկարայի արձագանքները նույնքան խիստ էին եւ շտապ, որքան Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանձնաժողովում հաստատված օրինագծին հետևեցին, իսկ ույն հետ կանչվեց Շվեդիայում Թուրքիայի դեսպանը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Թուրքիայի վարչապետը հետաձգեց իր այցը Շվեդիա, չեղյալ համարվեց երկու երկրների միջև նախատեսված համաժողովը, որը անցկացվելու էր մոտ օրերս։ Թուրքիայի կառավարությունը գրավոր հայտարարություն տարածեց եւ այս հայտարարությունը նշված է, որ նրանք, ովքեր մտածում են, թե պատմական փաստերը եւ Թուրքիայի հայացքը իր անցյալի հանդեպ կարող է փոխվի օտար երկրյա խորհրդարաններում քաղաքական դրդապատճառներով ընդունված այդ որոշումների հետևանքով, դրանք լրջորեն մոլորվում են, չարաչար սխալվում են։ Վարչապետ Էրդողանը հայտարարեց, թե խստորեն դատապարտում են այդ բանաձևը, ասաց, որ որոշումն ընդունվել է քաղաքական հաշվարկներով, ասաց, որ ժողովուրդը եւ կառավարությունը խստորեն մերժում է բանաձևը, որը մեծ սխալներով եւ հիմքի զուրկ է։ Նա նշեց, որ դա չի համապատասխանում Թուրքիայի եւ Շվեդիայի սերտ բարեկամությանը, եւ իրոք Շվեդիան Եվրամիության այն երկրներից է, որը շատ ուժեղ աջակցում էր Թուրքիայի ջանքերին Եվրամիությանը անդամակցելու համար, եւ ինչպես նշեցի, Շվեդիայի կառավարությունը աշխատել է, որ բանաձևը չանցնի։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտն է ասել, թե շատ մտահոգված է, ասել է, թե զգուշացրել էր հետևանքների մասին, արդեն հաղորդագրություններ է ստացել Թուրքիայից, որ ընդդիմությունը ցանկանում է կանգնեցնել, վիժեցնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ասել է, թե կարծում է, որ պատմությունը պետք չէ քաղաքականացնել, դա ռիսկային է դարձնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Անկարայում արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրվել Շվեդիայի դեսպանը, այնտեղ նրան բողոքի պաշտոնական նոտա է փոխանցվել, Շվեդիայից հետ է կանչվել Թուրքիայի դեսպանը, Զերգուն Կուրտուրուրքը ասել է, թե հիասթափված է այդ որոշումից։
I'm very disappointed, unfortunately, the parliamentarians
նա նշել է, որ պատգամավորները ավելի շատ կարծես թե որպես պատմաբաններ լինեին, քան խորհրդարանականներ, եւ ասել է, անշուշտ այս որոշումը վնաս կհասցնի երկու երկրների հարաբերություններին եւ չի կարծում, թե դա շուտով կուղղվի։ Ես զրուցել եմ Շվեդիայում հայկական միությունների համադրող կենտրոնի ներկայացուցիչ Վահագն Ավեդյանի հետ։
Մեծ ուրախություններ, իհարկե, շատ մեծ ուրախություններ։
Նա ասաց, որ շատ իրոք շատ ուրախ են, եւ հետաքրքիր բան ասաց, որ սկզբում շատերը նույնիսկ չեն հասկացել, որ օրինագիծը ընդունվել է։
Եվ հետաքրքրությունն էր, որ ժողովուրդը որ ներս նստածին, շատերի համար դեռ չէին հասկացել ինչեր, որովհետեւ այսպես է, որ դուք արդյոք կառավարության առաջարկին երկրորդում եք, թե ոչ, եթե երկրորդում եք, այո, եթե ոչ, ուրեմն ցեղասպանությունը ընդունվում է։ Մոնիտորինգ, որ գրված էր այո 130, ոչ 131, շատերի համար դա կարծեմ թե պարզ չէ, որտեղ կարծում էին, որ խորհրդարան ասել է ոչ, որտեղ գրած էր 131 ձայն ոչ, 130 ձայն այո։
Նշեց, որ Շվեդիայում քիչ հայեր են ապրում, մի քանի հազար հայեր են և հնարավոր չէ մեզ լոբիստական աշխատանք տանել, բայց ասաց, որ երկու տարի շարունակ առաջին փորձից հետո անընդհատ բացատրական աշխատանքներ են տարել։
Եվ նույնիսկ Շվեդիայի իրենց արտաքին գործերի արշիվը, որ պարզորեն ցույց է տալի, որ իրենց դեսպանը մինչև անգամ 1915-ից 1920 թվականին անգամներ գրում է Շվեդիա, որ իսկապես ինչ է կատարվում այստեղ Հայաստանում և ինչպես է Թուրքիայի կառավարությունը ուզում հայկական ցեղը հայերին բնաջնջել, ուղղակի այդ բառով է օգտվում։ Այս փաստերը արդեն դրված էր խորհրդարանի առաջ, շատ դժվար էր իրանց դեմ խոսել։
Թուրք պաշտոնյաները շարունակում են պնդել, որ ինչպես Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատի Հանձնաժողովում, այնպես էլ Շվեդիայի խորհրդարանում հայցահասպանության շուրջ բանաձևը հավանության է արժանացել միայն քաղաքական շարժարիքներով և հայկական լոբինգի ազդեցության տակ։ Սակայն նկատենք, որ հայերը Շվեդիայում մեծ թիվ չեն կազմում, ամենատարբեր հաշվարկներով շուրջ 8000, և այս դեպքում մի շարք քաղաքագետների համոզմամբ վճռորոշ են եղել ոչ այնքան նրանց ձայները, որքան Շվեդիայի ժողովրդավարական ավանդույթները։ Այդպես է կարծում նաև խորհրդային միության նախկին արտգործնախարար 80-ականներին Շվեդիայում խորհրդային միության դեսպան գրող հրապարակախոս Բորիս Սպանգինը։ Լսենք իմ գործընկեր Ազաբաբայանի հարցազրույցը նրա հետ։
Շվեդիայի խորհրդարանի երեկվա որոշումն ամբողջովին համապատասխանում է Շվեդիայի ժողովրդավարական ավանդույթներին։ Ես որպես ԽՍՀՄ նախկին դեսպանն այս երկրում ողջունում եմ այդ որոշումը։ Արդեն ապացուցված է, որ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել կամ բազմաթիվ փաստեր։ Մեր ռադիոկայանին ասել է 1982-91 թվականներին Շվեդիայում ԽՍՀՄ արտակարգ և լիազոր դեսպան գրող արձակագիր և լրագրող Բորիս Սպանգինը։ Նրա կարծիքով սկանդինավյան այս պետության խորհրդարանի որոշումը ցեղասպանության մասին հայկական լոբինգի արդյունքը չէ։ Իրականում Շվեդիայում հետևում են միջազգային տենդենցներին և սովորաբար նման որոշումներ ընդունելիս դրանք չեն սիրում առաջինը լինել, բայց չեն սիրում նաև հետ մնալ, ասում է այս երկրում խորհրդային միության նախկին դեսպանը։ Ինչ վերաբերում է հայ համայնքին, Շվեդիայում Բարիս Պանկինի փոխանցման կա պոկրատիվ հայ համայնք։ Վերջում ավելեմ, որ ռուսաստանցի դեսպանի կարծիքով ցեղասպանության համար պետք է պատասխան տան նրանք, ովքեր դա իրականացրել են, իսկ ժամանակակից Թուրքիայի իշխանությունները չպետք է նման համառ ձևով ընդդիմանան ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին և պետք է իրենք ճանաչեն այդ ցեղասպանությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ 3 երեկոյան պետ դեպարտամենտը հրապարակեց իր հերթական ամենամյա զեկույցը աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Ուսումնասիրության Հայաստանին վերաբերող շուրջ 70 էջանոց հատվածում ամրագրված է, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների և 10 մարդու մահվան պատճառ դարձած ողբերգական իրադարձություններից շուրջ 2 տարի անց այսօր էլ քաղաքական ճգնաժամը երկրում չի հարթվել։ Հայաստանի իշխանությունները մասնավորապես շարունակել են սահմանափակել մարդկանց ազատ ընտրելու իրավունքը, հավաքներ և ցույցեր կազմակերպելու, արդար դատաքննվելու իրավունքը։ Արմեն, դու էիր հետևում զեկույցին, ինչ կոնկրետ փաստեր և դեպքեր են առանձնացրել պետդեպարտամենտի փորձագետները։
Հեղինակ, դեռ երկար տարիներ հիշատակվելու է 2008-ի նախագահական ընտրությունների գործոնը։ Նշվում է, որ Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը, որը պետք է ուսումնասիրեր այդ զարգացումները, իր եզրակացությունում, դա աշնաններ հրապարակվել սեպտեմբերին, փաստորեն խոստովանել է, որ չի կարողացել ավելին պարզել մահվան դեպքերի հանգամանքների առնչությամբ և կոչ արել իրավապահներին բացահայտել քրեական հետապնդում իրականացնել պատասխանատուների նկատմամբ։ Եվ հանձնաժողովը, մենք հիշում ենք, այդ զեկույցում քննադատություն է հնչեցրել թե իշխանությունների հասցեին և թե ընդդիմության, բայց հիմնականում մեղավոր, այսպես ասած, ճանաչելով ընդդիմությանը, որ դեռնախնդրական շրջանում անհանդուրժողականություն էին սերմանում, լարում էին մթնոլորտը և այլն, նշվում է, որ մարտյան իրադարձությունների և բռնությունների ժամանակաշրջանում ձերբակալված հարյուրավոր մարդկանցից մոտ 150-ին պահել են բավական երկար ավելի քան 100-ին հանցագործության մեղադրանք է ներկայացվել, ձերբակալությունների մեծ մասը կամ բոլորը առերևույթ կրել են տարբեր աստիճանի քաղաքական ազդեցություն, այսպես պարզորոշ չի ասվում, որ դրանք քաղբանտարկյալներ են, բայց ասվում է, որ ընդդիմությունը համարում է, որ նրանք քաղբանտարկյալներ են, անցած տարեվերջի վիճակով մոտ 15 մարդ եղել է անազատության մեջ։ Հաջորդ ընտրությունները արդեն մայրաքաղաքի ավականո ընտրությունները միանշանակ նշվում է, որ մեծ կեղծիքներով են անցել, եւ այդ ընտրությունների ժամանակ էլ իշխանությունները փաստորեն կիրառել են բոլոր միջոցները եւ հալածել են անդիմախոսներին եւ սահմանափակել են մամուլի աշխատանքը։ Մամուլի հարցով հետեւյալը կա, որ ինքնագրաքննություն հասկացություն կա, որը բնորոշ է բոլոր նախկին խորհրդային երկրներին, դրա աստիճանը շատ բարձր է գնահատվում։ Իշխանությունները բազմակարծությունը մերժում են, դրա դրսևորումներից մեկը այն է, որ հերարցակվող մեդիաներին արտոնագրեր տրամադրելու ընթացքը սառեցվել է միաժամանակ։ Իհարկե, դժբախտաբար Հայաստանում շարունակվել են հարցակումները լրագրողների նկատմամբ, այս է ընդհանուր վիճակը։ Պետք է ասել, որ ներկայացնելով զեկույցը ըստ ավանդույթի այն ներկայացումը պետք արտուղարը Հիլլարի Քլինտոնը երեք ասել է իր ելույթում, որ մի շատ տհաճ միտում է արձանագրվում ամբողջ աշխարհում.
We find ourselves in a moment when an increasing number of governments are imposing new and crippling restrictions.
Հետս հետե աճում է մարդու իրավունքների պաշտպանության առաքելություն կատարող հասարակական կազմակերպություններ, այդ NGO-ների վրա նորանոր ճնշումներ, սահմանափակումներ իրականացնող կառավարությունների թիվը։
On the non-governmental organizations working to protect rights and enhance accountability.
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, հաղորդումը պատրաստեցին Հեղինե Բունյատյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։